Няма нужда, защото... И така, днешната проповед се казва, свързана с тази притча за плевелите и за житото, която намираме в Матей 13 глава, стиха от 24 до 30, където Исус казва да бъдат оставени. Матей 13 глава, 24 до 30 стих. След това е Езекиил 18. Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си, но когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото и си отиде. А когато поникна стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите. А слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли добро семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите? Той им каза: Някой неприятел е сторил това. А слугите му казаха: Като е тъй, искаш ли да идем и да го оплевим? А той каза: Не искам, да не би като плевите плевелите да изкубете заедно с тях и житото. Оставете да растат и двете заедно до жетва, а във време на жетва ще река на жетварите: Съберете първо плевелите и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата. И така, това, което би трябвало да ни прави най-много впечатление в тази притча е, че господаря каза: не дейте да плевите нивата преди да дойде жетвата. Нека плевелите и житото да растат заедно. И причината, поради която господаря иска това нещо да стане, тя е в това, че той, ние като четеме текста, виждаме, че той казва: внимавайте да не похабите житото, докато плевите плевелите. И ние, тези, които се занимават с земеделие, вероятно знаят, че е така, че е правилно да не се плеви предварително, че всъщност житото се събира най-лесно накрая. Но от друга страна, ние, които вярваме в Исус Христос и четем Словото Му и се опитваме да го живеем и виждаме какво става около нас, виждаме как някой, който дава само плевели, не дава плод, в един момент се покаява и започва да принася плод. И ние знаем, че ако той е трябвало да получи наказанието си тогава, когато е давал плевели, не е давал плод, е щял да бъде погубен. И не е имало, нямало да има възможност да бъде спасен. И затова четеме в Езекиил 18 глава, 32 стих. Там Господ казва така. След това ще се върнем на Матей 3 глава. Понеже аз не благоволя в смъртта на оня, който умира, казва Господ Йеова, а затова върнете се и живейте. И така Господ не благоволява в смъртта на онзи, който умира за греховете си. Когато Господ правилно въздава на всеки му според делата му, той не благоволи тогава, когато онзи, който е съгрешавал, трябва да умре. Той желае човека да може да се покае. И вижте какво казва: върнете се. И когато го четох днеска това, или вчера, или през седмицата, всъщност, защото аз се писах през седмицата проповеда, това върнете се, изведнъж си спомних за това, че когато Бог направи човека, той го засели в Едемската градина и той живееше заедно с него. И след това човека се разбунтува против Бога и беше изгонен от присъствието на Бога. Той не можеше повече да живее в райската градина заедно с Бога. И това върнете се, изведнъж някакси в главата ми прозвуча като: върнете се при мене, върнете се там, където съм аз. Защото вие сте изгонени, но вие трябва да искате да се върнете при мене. Аз искам вие да се върнете при мене. Аз не благоволя в това да ви изгони и повече да не ви виждам. Аз искам вие да се върнете при мене. И съм ви направил една препратка, която е в края на текста, която в тази история, при която растат заедно житото и плевелите, има различни неща, които се случват. Например, в Даниил 12 глава, Даниил 12 глава, 10 стих, когато той говори за Даниил говори за последното време. Даниил говори за края на дните, за края на света. Напоследък много хора говорят за края на света. Ние не говорим, защото е модерно, а просто искам днеска да видим, че там се появява същото нещо. Той казва, мнозина ще се изчистят и избелят и ще бъдат опитани. А нечестивите ще вършат нечестие и никой от нечестивите не ще да разбере, но разумните ще разберат. И така той говори за това, че искам да го свържа това нещо с притчата на Исус Христос. Той казва, вам е дадено да знаете тайните на Божието царство. Обаче вика на ония отвън, им се говори с притчи, защото те слушат, а не разбират. Виждат, гледат, обаче не виждат. И фактически Господ иска до край да се изяви. Този, който е решил да остане в злото, да си остане до края в злото. Той, който търси Бога, да го намери. И че в края той казва, разумните ще разберат. Защото се случва в живота на човека той да бъде неразумен или пък да не познава Бога. За нас най-големият пример в това отношение е Павел, който в началото гонеше църквата, но Господ го срещна по своята милост. Господ го срещна и го направи апостол на езичниците. Направи го нашия апостол. И той казва, никой от нечестивите няма да разбере, но разумния ще разбере. Тоест Господ знае, че има един момент, в който ти ще се обърнеш, защото ти търсиш доброто, ти имаш разум в себе си. И дори да си бил заблуден за определен период от време, пак, когато разбереш, ще се върнеш при Бога. Другото, което е в Откровение 22 глава, това е пак почти накрая, нали? Това е накрая на Библията. Той казва, ангел казва, не запечатвай думите на написаното в тая книга пророчество, защото времето за изпълнението му е близо. Който върши неправда, нека върши и занапред неправда. И който е нечист, нека бъде и занапред нечист. И праведният, нека върши и занапред правда, и святият, нека бъде и занапред свят. Ето ида скоро и умение е наградата, която давам да отплатя на всеки според каквито са делата му. Този текст е едно към едно с това, което казва Исус Христос за нивата. Той казва, не дайте да ги плевите предварително. Нека плевелите да се растат, нека житото да расте. Накрая ще дойде и ще ги разделя плевените от житото и ще си прибера житото в житницата. Но има и друго нещо. Всичко си върви към своя естествен край. Този, който благоволява в нечестието и в неправда, той ще умре за греховете си, а този, който потърси Бога и се покая, той ще се спаси. Всичко върви към този край, когато Господ ще дойде. Но през това време, докато ние сме на тази земя и растат едновременно и житото и плевелите, те растат на едно и също място. Те растат в една и съща нива. И тези, които се занимават с градинарство, те знаят защо плеват доматите, краставиците и другите зеленчуци, които растат, защото трябва да има всичко да бъде за растенията, които дават плод. Тези, които не дават плод, ги ограбват, като и иззимат от почвата влагата и хранителните вещества, които би трябвало зеленчуците, нали, растенията, които ни дават плод, те да ги ползват. И вижте в Исая 32 глава, 6 стих. Казва едно нещо, което го намерих тази седмица и видях връзка с нещата, които Исус Христос говори. Защото всички неща, които Той говореше, по някой път тези, които изследват Словото, имат усещането, че Исус Христос почти не е казвал думи, които са свободен реч, ами непрекъснато е цитирал пророците, непрекъснато е казвал това, което пророците вече са казали. И вижте, в Исаия 32 глава 6 стих казва, защото подлец ще говори подло и сърцето му ще работи беззаконие, тъй щото да върши нечести и да говори заблуда против Господа. Защо? За да изтощи душата на гладния и да направи питието на жадния да чезне. Виждате ли как то? Има един, който е гладен и е жаден за нещо и подлия говори подло. И това, което той говори, изтощава душата на гладния. Исус Христос казва, блаженни гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят, когато аз дойда. Те ще се наситят. Блажени сте, че сега жадувате и гладувате, усещате колко е ценна и колко е рядка правдата на света. Защото подлия говори подло и сърцето му работи беззаконията, защото върши нечестие и говори заблуда против Господа. Всяко нещо, което е против това, което казва Библията, това, което Господ е казал, че ще бъде и което Той е обещал, че като се върне ще го направи. Всяко нещо, което е против това, то е заблуда против Господа, то е бунт против Господа. И когато на тебе ти говорят непрекъснато отстрани заблуда и бунт против Господа, те изтощават душата ти, защото твоята душа има нужда да слуша за Бога, тя има нужда да се върне при Бога. А подлия стои отстрани и говори подло. И така, житото расте, с него растат и плевелите, и те не го оставят житото да расте спокойно, но му пречат. Искам да се върнем за малко на историята с Давид, за която споменахме в началото. Затова, че той, въпреки че беше гонен, не отвърна на злото със зло. И искам да видиме, ти казваш, добре, аз вярвам в Бога, значи аз съм от житото, а пък този, който не вярва, той е от плевелите. Обаче този, който не вярва, той не просто седи и не вярва, той ти говори зло, той ти говори заблуда против Господа, той по някой път ти прави пакост, по някой път те убива. Затова, защото ти вярваш в Бога и искаш да му служиш на Него. И вижте как ние сме оставени заедно с плевелите, ако сме жито, но ние трябва да не можем просто да стоим отстрани и само да... Ние сме заедно с плевелите. И плевелите, ние участваме, докато сме на тази нива, ние участваме заедно с Бога в Неговото желание да не умре нечестивия, но да се върне от нечестието си, да се върне при Бога и да живее. В Матей 3 глава 2 стих пише, покайте се, понеже наближи Небесното царство. Небесното царство е деня, в който Исус Христос ще дойде и ще съди небето и земята. Най-вече ще съди всички, които ходят по земята, които тези, които го чакат, ще получат награда, ще останат с него, ще живеят с него завинаги. Но тези, които са против него, които негодуват против него, те ще бъдат осъдени. И затова той казва, покайте се, защото аз искам да се върнете, но аз няма да чакам вечно вашето покаяние. И така той казва, Павел говори на Тимотей в първото си послание към Тимотей, 3 глава. Трябва да има един, който да се занимава с Самуил, защото иначе много хора се разсейват. И Павел говори на Тимотей в 3 глава, 15 стих на първото си послание, казва, в случай, че закъснея, за да знаеш как трябва да се обхождат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и подпорка на истината. И тук виждаме, че Господ, ако е оставил житото на земята, той иска това жито да не просто да седи и да расте, то трябва като расте, всъщност трябва да прави нещо, то трябва да показва на света истината и да защитава истината. А в Матей 5 глава 13 до 16 стих Исус Христос казва така, вие сте солта на земята, но ако солта обезсолее, с какво ще се усоли? тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се стъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град, поставен на хъл, не може да се укрие. И когато запалят светило, не го отварят под леглото, а на светилника, и то свети на всички, които са във къщи. Също така, нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. И така, житото има за задача да бъде сол и светлина на света. Тези, които са познали Бога, тези, които са му се покорили, те имат задачата да бъдат светлина и сол на света, за да може света да познае Бога, да прослави Бога, за да може света да бъде доведен до покаяние. И така, църквата, тя служи, тя е инструмент на Бога, за да показва Божията слава на света и да помага на тези, които са разумни, да намерят Бога и да разберат и да се спасят. Така че целта на стопанина на нивата да остави житото и плевелите заедно, тя е двояка. И той казва, че по-добре е за житото да остане заедно с плевелите, за да може да има повече плод, колкото и да е странно да звучи. Всъщност, ние сме призвани да бъдем свидетели, ние сме призвани да бъдем пример за онези, които не познават Бога, да могат те да го намерят. Тук съм ви извадил няколко примера, например в 1 Коринтини 7 глава, 13 до 16 стих, Павел говори на коринтините за случаите, когато двама души са съпрузи, обаче единия вярва, а другия не вярва. Той казва, жена, която има невярващ мъж и той е съгласен да живее с нея, да не напуща мъжа си, защото невярващият мъж се освещава чрез жената и невярващата жена се освещава чрез брата своя мъж, инак чадата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са святи. Но ако невярващият напусне, нека напусне. В такива случаи братът или сестрата не са поробени на брачния закон. Бог обаче ни е призвал към мир. Защото откъде знаеш, жено, дали не ще спасиш мъжа си? И откъде знаеш, мъжо, дали не ще спасиш жена си? Защо казва, Бог обаче ни е призвал на мир? Тук има една история, която е нормална. Тя има не само тя се случва и в църквата, случва се и в света, колкото и да е тъжно, нали? Почти няма разлика, но когато двамата съпрузи не се разбират, единият решава, че вече не могат да живеят заедно и остават други. Защото не се разбират, защото не са на един ум. Единият мисли така, другият мисли иначе. Обаче Господ казва на онзи, който го познава. Аз съм ви призвал на мир. Аз не съм ви призвал да воювате. Ти не бива да воюваш за своето си. Но ти трябва да показваш твоето на другия. Както аз съм ти показал милост на тебе, ти трябва да показваш милост. Както аз съм те примирил с мене, така ти трябва да се примиряваш, да примиряваш другия със себе си. Казва, ти не знаеш дали това, че ти си жито, няма да стане причина за другия да се спаси, плевела да се спаси. Нали? В нивата, в реалността, тия неща не става. Плевелите не се превръщат в жито никога. Но в нивата на Бога, която е света, това се случва и то много често. И Господ казва, аз съм ви призвал на мир. Аз съм ви призвал да бъдете свидетели пред плевелите, за да можете да се покаят и да се върнат при Бога. И така Господ ни е призвал. Нашия живот всъщност не е за това при нас всичко да бъде наред. Ние трябва да внимаваме животът ни да бъде угоден на Бога. Нашия живот е за това, чрез нас другите да виждат Божията слава. Както ние сме видяли и затова сме се прилепили към Бога. В Лука 9 глава, 52 до 55 стих, когато Исус тръгна към Йерусалим, прати пред себе си пратеници, които отидоха и влязоха в едно самарианско село да приготвят за него, да има къде да спят по пътя. Но те не го приеха, защото лицето му беше обърнато към Йерусалим. Като видяха това учениците му Яков и Йоан, нашия Йоан, апостола на любовта, нали? мисля, че е той, рекоха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби, както стори Илия? Той се обърна да ги смъмра и рече: Вие не знаете на какъв сте дух, защото човешкият син не е дошъл да погуби. Човешкият син не е дошъл да погуби. Бог не благоволява смъртта на нечестивия. И той праща своя син не да погубва, но да спасява. Не? Слава да бъде на Бога. И аз мисля, че това е много по... Нали, ние трябва да видим това в притчата много повече. Да видим как той оставя житото заедно с плевелите. Не само защото ако оплевят плевелите. Как като оплевят плевелите ще погубят и житото? Защото всъщност има някои неща, които може би изглеждат като плевели. Защото още не са вързали, не са дали под. Но скоро ще вържат. И тогава накрая ще стане ясно. Накрая става съвсем ясно кое е жито, кое е плевел. В началото те са още задушени и не са успели да пораснат и да дадат плод. И така, Господ ни оставя в нивата на света, заедно с плевелите, но Той не ни оставя просто да чакаме Господното пришествие. Той ни оставя да правим това, което Той иска. Да бъдем свидетели. И това свидетелство, не, това ни струва нещо. Това не преминава безнаказано. Света не ни награждава за това, че ние сме свидетели за Бога. Света ни се обръща против нас. И в това говори Исус в 10 глава на Евангелието от Матей. Говори в стихове от 16 до 32. Ще прочетем доста. Преди да завършим. Той казва на учениците си: Ето изпращам ви като овце посред вълци. И ние тук трябва да светне една лампичка, защото ако една овца отива при един вълк, какъв е резултата? Резултатът е, че тя най-вероятно ще бъде изядена. Вълкът ще остане доволен, а овцата ще престане да съществува. Той казва: Бъдете прочие разумни като змиите и незлобливи като гълъбите. И пазете се от човеци, защото ще ви предават на събори и в синагогите си ще ви бият. Да, и предуправители и царе ще ви извеждат поради мене, за да свидетелствате на тях и на народите. Ако си спомнете, Павел беше изправен пред владетели и свидетелстваше на тях. Но както слушах един коментар скоро, той казва: да, те биват изправени да свидетелстват пред владетели, пред съдии, пред управници. И много често след това свидетелстване те биват убити, нали? Защото те ги изправят пред един съд обикновено, да ги питат какви са тия работи, които правят, какво вярват. И те след като изповядват вярата си пред всички, които ги слушат, след това биват осъдени. И биват, първата църква почти изцяло е служила на Бога, била свидетел много често, точно по този начин. А когато ви предадат, не се безпокойте как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите, защото не сте вие, които говорите, но духът на Отца ви, който говори чрез вас. Тоест тогава, когато тебе те очаква, би трябвало да се страхуваш от най-лошото, което може да се случи, Исус ти казва: не се безпокой. Първо, аз за това съм те оставил на тази земя, нали? За да ти се случват тези работи, но ти трябва да бъдеш свидетел за мене. И не се притеснявай, защото понеже аз съм те довел до този час, аз знам какво трябва да кажеш и аз ще ти го дам да го кажеш точно това, което трябва. Ти не бива да се притесняваш. Ти ще бъдеш свидетел за мен. Освен ако не се откажеш. Казва: брат брата ще предаде на смърт и баща чадо и чадо ще се повдигнат против родителите си и ще ги умъртвят. Ще бъдете мразени от всички поради моето име, а който устои до край, той ще бъде спасен. А когато ви гонят от този град, бягайте в другия, защото истина ви казвам, няма да изходите из Рилевите градове, докле дойде човешкия син. Ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата е по-горен от господаря си. Доста на ученика да бъде като учителя си. За кого я говори той? Говори за нас и за Исус. Ние сме негови ученици. И той е нашия учител. Той казва: трябва да бъдете като мене. Ако стопанина на дома нарекоха Везевул, то колко повече домашните му. И този стих означава, че Исус казва: ако мене ме казаха, че аз използвам сатана, за да изгоня духове, ще го казват също и за вас. И вие ще бъдете дяволи в очите на хората. Те ще ви мразят, ще смятате, че сте ще е много опасни и криминално проявени. И тъй не бойте се от тях, защото няма нищо покрито, което не ще се открие. Тоест, нищо покрито, което не ще се открие и тайно, което не ще се узнае. Това, което ви говорят в тъмно, кажете го на видело и което чуете на ухо, прогласете го от покрива. Нашата цел не е всичко да стане до край ясно, да се изяви всяка неправда, да бъде изявена и да бъде показана. Особено тогава, когато са неправдата към нас, Господ казва, не се притеснявайте, че тази правда хората не я знаят. Ще дойде един ден, когато всичко това, което е било скрито, ще бъде изявено и ще бъде ясно на всички. Вие гледайте на мене, вие не се притеснявайте от това, което става с вас, но гледайте на мене. И вярвайте, че аз ще дойда и ще установя Божията правда на земята. Защото ако ние започнем да се притесняваме, че ние трябва да направим нещо, че ние трябва да изградим Божието царство, че ние трябва да установим истината на тая земя, ние просто ще се счупим. Защото Господ казва, вашата работа не е да вадите плевелите от нивата. Аз ги оставям плевелите да си растат до края. Вашата работа не е да ги вадите. Вашата работа е да показвате моята слава. Останалото е моя работа. Не бойте се от ония, които убиват тялото. Не се притеснявайте. Ако се наложи да ви убият, това е защото аз съм допуснал това нещо да стане. Вие не бива да се боите. Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият, но по-скоро бойте се от онзи, който може и душа и тяло да погуби. Така. Да го погуби в пъкала. Не продават ли се две връбчета за един асарий и пак ни едно от тях няма да падне на земята без волята на отца ви? А вам и космите на главата са всичките преброени. Тези стихове, когато ги четем, ние трябва да знаем, че Господ гледа живота на всеки един. Господ гледа това, което става около нас и Господ знае това, което става вътре във всеки един от нас. И нищо от това, което става около тебе, не е извън Неговата воля и не е извън Неговото знание. И най-вероятно, това, което ти се случва днеска, е нещо, което Господ е решил, че трябва да стане. Нещо повече. Господ движи света по волята си от създанието му и ще го прави до края. Но Неговата воля е нещо, което докарва благословение на онзи, който търси Бога и нещо, което докарва нищета и беда на онзи, който е противник на Бога. В това отношение е верен ония стих, който казва, всичко се действа за доброто на ония, които любят Бога. Тоест тогава, когато ти в сърцето си потърсиш да познаваш Бога, да го обичаш, да живееш с Него, това, което се случва, няма да те ощетява, а те ще те приближава при Бога. Докато ако ти в сърцето си нямаш любов към Бога, това, което се случва, няма да те приближава към Бога, а ще те отдалечава още повече. Ние го виждаме много добре това в книга Откровение, когато започнаха да се изливат язвите върху света, хората похулиха Бога заради язвите. Имаше един момент, в който обаче някой се покаях при една от язвите. И така, не бойте се прочие, вие сте много по-скъпи от връбчетата. И тъй всеки, който изповяда мене пред човеците, ще го изповядам и аз пред Отца си, който е на небесата. Исус Христос накратко казва това, за което сме тука. Казва, вие трябва да изповядате Исус, мене трябва да ми изповядате пред човеците. И тази тема е, ние си говорим за нея непрекъснато. Според мен, всеки път, когато ние се събираме, ние трябва да си говорим за това, че ние трябва да изповядваме Исус Христос пред човеците. Но това не става дума само с приказване. Много често става с търпение, с любов, с живот, който е угоден на Бога. Само да се върне малко по-нагоре за онази жена, която трябваше да остане с невярващия си съпруг, надявайки се, че вероятно, че Господ ще използва нея, за да може той да се покая. Тя няма, в стиховете няма обещание, че той ще се покая. Нали така? Казва, откъде да знаеш? Не можеш да знаеш. Може би ще се покая, може би няма да се покая. Но по-добро ти да останеш, защото може би Господ чрез тебе ще направи така, че човека да се покая. Още повече, че ти познаваш Бога, ти го познаваш човека, живееш с него, може би ти си най-подходящият човек да свидетелства на този невярващ съпруг или съпруга за Бога. Така че, амин, заставаме пред Бога, живеем заедно с него, молим го за мъдрост и за сила и се опитваме да правим това, което той иска, да бъдем светлината, да бъдем солта, поне в собствения си дом, дори тогава, когато нашият съпруг е невярващ. Така, последното нещо, което искам да прочетем, е свързано с факта, че нашата работа не е да се борим с грешниците, нашата работа е да им показваме Исус Христос и да ги опътваме. Исус Христос застанал пред Пилат, преди да го бъде осъден, и когато Пилат го пита, ти цар ли си, и той му отговаря, моето царство не е от този свят. Ако беше царството ми от този свят, служителите ми щяха да се борят. Щеше да има битка, нали? За да бъда, да не бъда предаден на юдеите. Да не се случи неправдата. А сега, казва, днеска още царството ми не е. Не е от тук. Защото един ден той ще дойде и царството му ще стане от тук. Просто още не е дошъл този ден. Той казва, сега не е. Сега не е. Затова Пилат му каза, тогава ти цар ли си? Исус отговори, ти право казваш, защото аз съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света. За свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша мене. И това, за това дойдох на света да свидетелствам за истината, е нещо, което пряко ни касае. Защото Исус Христос се върна при Отца и остави нас, остави тези, които вярват на земята, заедно с плевелите, до края, за да бъдат свидетели за истината. Казва, всеки, който е от истината, слуша моя глас. И така, този, който е от истината, който още не познава Бога, но е от истината, той, когато чуе истината, той се обръща към Бога и се спасява. И тук има нещо, което липсва в притчата за житото и за плевелите. Обаче през цялото време Исус Христос говори за него, че в крайна сметка той казва, вие трябва да свидетелствате. По същия начин, както Давид свидетелстваше за мене. Тогава, когато той можеше да убие своя противник, той не го убиваше. И показваше, че правдата на Бога е у него. И Саул точно така му отговаряше, когато той виждаше, че Давид е имал възможност да го убие и не го убиваше, той казваше, чадо мое, ти си прав, а аз не съм. И накрая му каза, наистина Господ с тебе и наистина ще те направи велик. Саул виждаше Божията слава в това, което ставаше с Давид. Тогава, когато Давид беше гонен, а Саул беше цар. Тогава царя виждаше Божията правда в онзи, който той търсеше да убие. И в този смисъл Давид е един много добър свидетел за Исус. Един много добър свидетел за Божията правда. В крайна сметка Исус Христос, когато идва и говори за тези овце, които той ги праща посред вълците и за всички тия неща, които ще се случват на вярващите, той просто потвърждава нещата, които вече всички те евреите ги знаеха, че са ставали. Защото те всички тези неща ставаха с пророците преди него. Бог ги праща пророците, повечето пророци, колкото знаем, всички са били избити. Защото те не се прекланяха пред царете, пред силните на деня, а те им изявяваха Божията истина категорично и понякога губеха живота си заради това. И така Господ днеска очаква ние да не се борим със света, да не го изобличаваме в смисъл да искаме от него той да се поправи. Той очаква от нас ние да свидетелстваме. И да свидетелстваме за това какъв е Господ. Най-вече за това, че Господ търси човека, за да го спаси. Да, покайте се, защото Божието царство наближи. Но не се страхувайте от Бога, защото Той ви търси да ви спаси. Той е пожертвал сина си. Той има милост към вас. И както си говорихме миналия път, от миналата проповед,
Тя беше за... Си спомням името, искам само да го погледна. Той беше за това, за мир на земята. Спомняте си, говорихме за това, че Господ е за мира. Господ е против войната. Господ е против това един човек да се бори с другия, да воюва с него. Но това, Господ е за това хората да живеят в мир един с друг. И така ние не можем да забравим едното и да се хванем за другото. Ние не можем да оставим мира, който Господ търси, и да търсиме правдата, която той също търси. Двете неща, те са нашето оръжие. Тоест ние молим, спомнете си как беше миналия път, си говорихме за това, че ни от Божия страна умоляваме, помирете се с Бога. И така, ще има много случаи, в които плевелите ще ни тормозят много. Нали? Те ще ни пречат дори ние да ходим пред Бога, както ние искаме, защото те крадат от нашия... Те карат душата ни да гладува и да жадува за правда, когато я няма. Но Господ казва, така ще бъде. Така ще бъде до края. Дори до края ще става все по-зле и по-зле. Обаче, вие можете да устоите, защото аз съм с вас. Вие трябва да знаете, че това е работата. Аз ви изпращам като овце посред вълци. Аз не ви изпращам като царе посред поданици. Аз ви изпращам като овце посред вълци. И вие бъдете такива. Бъдете мъдри и бъдете незлобливи. Защото тогава, когато ви гонят, тогава, когато са против вас, тогава аз се прославям във вашето отношение към онзи, който ти прави неправда. Тогава, когато на тебе ти вършат зло, но ти не отвръщаш със зло, тогава ти показваш Божията слава, ти показваш Божията милост. И тогава има шанс човека да се върне. И не е лесно. Това, което Бог ни завещава като служение, то не е лесно. Обаче е просто и Господ всъщност праща духа си, за да можем да устоим. И ние не се надяваме на това да бъде всичко както трябва. Но напротив, ние съзнаваме, че ще имаме проблеми. Но в крайна сметка тази вяра, която имаме в Исус Христос, който ще дойде и ще се възцари накрая и ще поправи всичко, само тази вяра е, което ни дава възможност да устоиме, което ни дава сила да продължаваме нататък и да знаем, че Неговото си струва, че това да бъдеш стълб и подпорка на истината няма да бъде лесно, но това е единствения правилен начин. Слава да бъде на Бога.